Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы серады 10 сакавіка.
На кіраўніка АГП Мікалая Казлова пачалі крымінальную справу.
Понимаете, мы живём в такое время, когда сложно ожидать и от суда, и от следственного комитета, и от прокуратуры соблюдения каких-то законов и каких-то прав. Просто это невозможно. Вот мы сейчас живем вперед, когда это невозможно. Никто в это не верит.
Чаго чакаць ад новага амбасадара Расіі ў Беларусі, разважае палітолог Вольга Харламова.
Для расійскіх уладаў вельмі істотна, каб тут быў чалавек, якому па-першае давяраюць, а па-другое, які валодае, які мае доступ да пэўнай інфармацыі, пэўны ўзровень доступу да інфармацыі, да якой не пусціш любога дыпламата, да любога амбасадара.
Украіна працягвае гандляваць з Беларусю. Львоў не перадумаў купляць беларускія аўтобусы, а Жытомір чакае тралейбусы.
Пра гэта і іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова пачалі крымінальную справу. Яму інкрымінуюць наўмыснае разгалошванне даных дазнання.
Казлова тройчы выклікалі ў следчы камітэт, каб дапытаць у справе каардынацыйнай рады. Аднак кожны раз ён адмаўляўся даць падпіску аб неразгалошванні, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі.
Урэшце палітыка судзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту, абвінаваціўшы ў непадпарадкаванні сілавікам.
1 сакавіка Казлова адправілі на Акрэсціна, але пасля 72 гадзін вызвалілі. Умовы, у якіх яму давялося прабыць трое сутак, палітык параўнаў з катаваннямі.
Тэлефанаванне Еўрарадыё заспела лідара АГП на шляху ў следчы камітэт, куды ён быў выкліканы ўжо як фігурант уласнай крымінальнай справы. І вось што ён сказаў.
Скажыце, калі ласка, дык, а што вам інкрымінуюць дакладна?
Статья 407 разглашэнне даных предварительного следавання.
А что это были за дадзены?
Я не знаю. Я же не разговаривал со следователем. Я ума не приложу. Какие данные я мог разгласить, если мне никаких данных не сообщали? Вообще никаких.
И покуль что арышту вы не подлегаете, я так разумею?
Я не знаю. Но я думаю, что там следователь. Оснований для моего задержания нету. Но я вам скажу, что для десятков тысяч людей не было оснований для задержания. Поэтому как-то тут надеяться на какую-то законность не приходится. И это уголовное дело, оно высосано из пальца. Мы имеем то, что имеем. Сейчас, понимаете, мы живем в такое время, когда сложно ожидать и от суда, и от следственного комитета, и от прокуратуры соблюдения каких-то законов и каких-то прав. Просто это невозможно. Вот мы сейчас живем вперед, когда это невозможно. Никто в это не верит. Я не исключение.
Відаць, Казлоў дужа дапёк сілавікам, адмаўляючыся даваць падпіску аб неразгалошванні. І яны вельмі не хочуць, каб яго паводзіны сталі прыкладам для іншых. Вось і імкнуцца хаця б як-небудзь яго пакараць.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Песню, якая будзе гучаць на Еўрабачанні 2021 ад Беларусі, правераць на адпаведнасць правілам конкурсу, паведамілі Еўрарада ў Еўрапейскім вяшальным саюзе. Кожная прадстаўленая на конкурс песня уважліва вывучаецца, каб яна адпавядала правілам конкурсу, падкрэслілі арганізатары. У Еўрапейскім вяшальным саюзе нагадалі, што Еўрабачанне павінна быць па-за палітыкай, таму там маюць намер рашуча супрацьстаяць усім спробам выкарыстоўваць гэту культурную падзею ў палітычных мэтах. Напярэдадні стала вядома, што Беларусь на Еўрабачанні прадставіць баранавіцкі гурт «Галасы з места». Калектыву ўжо каля 10 гадоў, аднак вядомы ён стаў пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, дзякуючы творам, у якіх гучаць крытыка ў адрас пратэстоўцаў і іх лідараў. З гэтым рэпертуарам гурт выступаў на сцэне Купалаўскага тэатра пасля таго, як адтуль сышла трупа, а зараз плануюць пакараць Еўрабачанне. Раней фонд культурнай салідарнасці прасіў Еўрапейскі вяшальны саюз адхіліць белтэлерадыёкампанію ад арганізацыі Еўрабачання. Але прадстаўнікі Еўрапейскага вяшальнага саюза на гэта не пайшлі, аргументуючы тым, што конкурс знаходзіцца па-за палітыкай. Рок-музыку Александра Памідорова 9 сакавіка па тэлефоне выклікалі на допыт у дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэта дзяржкантролю. Музыка запатрабаваў, каб яму даслалі позву. Не выключана, што гэты выклік звязаны са справай ByHelp. Як паведамляла Еўрарадыё, беларусаў, якія атрымлівалі дапамогу на аплату штрафаў і лячэння ад гэтага фонду, выклікаюць на допыты ў следчы камітэт і ДФР. Александр Памідоров у верасні быў затрыманы падчас дваравога канцэрта ў Мінску і асуджаны на 8 сутак. Амерыканская спявачка Селена Гомес паведаміла аб хуткім завяршэнні музычнай кар'еры. Пра гэта яна распавяла ў інтэрв'ю выданню Vogue. 28-гадовая артыстка вырашыла, што не заўсёды будзе займацца музыкай. Складана працягваць займацца гэтым, калі цябе не ўспрымаюць сур'ёзна. Часам я думаю, у чым сэнс, чаму я працягваю, паразважала яна. Яна адзначыла, што сваёй лепшай кампазіцыяй лічыць «Lose you to love me». Аднак, па яе словах, гэтая песня падабаецца далёка не ўсім. Многім падабаецца мая музыка, і я за гэта ім удзячна. За гэтага я працягваю, але думаю, наступны альбом будзе зусім іншым, заявіла яна. Яна дала, што рэліз будзе яе апошняй спробай змяніць свой стыль. Свой дэбютны альбом «Kiss and Tell» спявачка выпустила ў 2009 годзе. Пазней яна запісала 3 сольныя пласцінкі і 2 рэлізы ў складзе гурта «Селена Гомес and the Scen». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Планы па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі аднымі размовамі і абмеркаваннямі дарожных мапаў не абмяжоўваюцца. Трансфер беларускіх нафтапрадуктаў пакрысе такі пераводзіцца з прыбалтыйскіх партоў у расійскія, а ў самой Беларусі ствараецца прарасійская партыя і пашыраецца беларуска-расійскае вайсковае супрацоўніцтва.
На гэтым фоне навіны пра прызначэнне новым амбасадарам Расіі ў Беларусі Яўгена Лук'янава выглядаюць больш чым падазрона. Цяпер Лук'янаў працуе ў Латвіі, якая таксама з'яўляецца для Крамля няпростым напрамкам, а да таго ён быў намеснікам сакратара Савета бяспекі Расіі.
Што стаіць за новымі дамоўленасцямі паміж Пуціным і Лукашэнкам і чаго чакаць ад новага расійскага амбасадара? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітолаг Вольга Харламава.
Добрый день, спадарня Вольга.
Добрый день.
Спадарня Вольга, хочу с вами абмеркаваць беларуска-расійскія і расійска-беларускія адносіны. Ёсць для гэтага некалькі нагодаў. Пачнем, можа быць, з самай такой актуальнай. Гэта тое, што ухваленая кандыдатура новага пасла Расіі ў Беларусі. Ім стаў Яўген Лук'янаў. Што гэта азначае? Нейкая павестка ці бачанне будучага Беларусі, вот як яно бачыцца з Крамля, яно неяк змянілася? Вот якая стратэгія будзе?
Для мяне прызначэнне такога чалавека, такой асобы не з'яўляецца такім нечаканым. Чаму? Таму што зразумела, што для Расіі Беларусь зараз тэрыторыя, краіна, на якую звяртаецца асаблівая ўвага. І для расійскіх уладаў вельмі істотна, каб тут быў чалавек, якому, па-першае, давяраюць, а па-другое, які валодае, які мае доступ да пэўнай інфармацыі, пэўны ўзровень доступу да інфармацыі, да якой не пусціш любога дыпламата, да любога амбасадара. Таму сюды адпраўляюць, ну, па-першае, былога супрацоўніка Савбеза, а па-другое, чалавека, якога абкаталі ў Латвіі, да вы маеце рацыю практычна ў баявых умовах, і якога пасля Латвіі, пасля досыць складанай і такой супярэчлівай краіны, можна адправіць у Беларусь, будучы упэўненым у тым, што ён справіцца, што ён працягне тое, чым займались папярэднія расійскія амбасадары.
Але калі глядзець, вот вы кажаце, у Латвіі фактычна ў баявых умовах, і ён там справіўся, то якія баі дыпламатычныя, палітычныя чакаюць у Беларусі там маскоўскія нейкія кіраўнікі, што направляюць праверанага дыпламатычнага байца сюды.
Беларусь не так адназначна, і калі мы паглядзім тыя выпадковыя рэшткі сацыялогіі, якія ўсё ж такі засталіся, статыстыку, якая прасочваецца, мы пабачым, што апошніх пару месяцаў фіксуецца істотнае падзенне такого станоўчага стаўлення беларусаў да Расіі. То есть дзесьці расійскі бок, дзесьці расійскія стратэгі не дапрацавалі. Дзесьці яны упусцілі нейкае пытанне, і зараз нават звычайныя журналісцкія пытанні на вуліцы, яны сведчаць аб тым, што вось такога безумоўна станоўчага стаўлення беларусаў, масавага стаўлення беларусаў да Расіі, які быў яшчэ крыху больш за палову гады, няма. То есть беларусы пачалі досыць крытычна, цынічна ставіцца да ўсходняга суседа. Таму для Расіі безумоўна важна кадравае пытанне, важна прызначыць чалавека, які безумоўна ў даверы і які безумоўна можа у любых умовах рэагаваць, можа прымаць рашэнне, пэўнае рашэнне самастойна. Ну і вот выбралі такога кадра.
Я ўжо не адзін раз чуў такія меркаванні. Нават людзі казалі так, што мы перакананыя, мы гэта ведаем, што у Маскве ёсць доўгатэрміновыя такія планы наконт Беларусі, як яе інтэграваць, ну такое гібрыдная палітыка, калі не казаць слова агрэсія, а там стаўленне ў адной у дачыненні да Беларусі. І таксама апошнім часам гучаць такія словы, што вось гэтыя планы, прапісаныя там на год, на 5, на 10 наперад, то тое, што было прапісана ў гэтых планах там вот, скажам, на бліжэйшыя 5 гадоў, ну там вобразна кажучы, да 2025.
Пяцілетка за год.
Да, за 5-го года, то яны гэты план зараз выканалі ледзь не за год, а то можа і за паўгады. Што здарылася, асабліва калі от вы, як вы зараз сказалі, што стаўленне беларусаў да Расіі, да расійскага пытання, да рускага міра, яно значна пагоршылася.
Ну, я б не сказала, што пагоршылася стаўленне да рускага міра. Пагоршылася стаўленне да расійскай, да расійскіх уладаў. Да Расіі, да расіян стаўленне прынцыпова не памянялася, а на фоне апошніх падзеяў з Навальным магчыма нават і палепшылася. Да Расіі як да народа лепш, да Расіі як да улады горш. І безумоўна у Расіі ў адносінах да Беларусі, як і ў адносінах да ўсіх астатніх краінаў былога Савецкага Саюза, ёсць стратэгічны планы, мы гэта называем інфармацыйнымі аперацыямі, да хтосьці магчыма чуў там тэрмін інфармацыйныя войны. Безумоўна, Расія разглядае ўсе былыя краіны Савецкага Саюза як сваю сферу ўплыва. Хтосьці з гэтай сферы адышоў крыху далей, хтосьці згубіўся, ну, практычна канчаткова, кагосьці трымаюць моцна. І мы вот адна з тых краінаў, якую трымаюць досыць моцна і у адносінах да якой гэтыя планы рэалізуюцца вельмі эфектыўна. Вот такія планы інфармацыйнай аперацыі гэта шмат сегментаў, гэта шмат пытанняў, пачынаючы ад адукацыі і скончваючы там вайсковай сферай, эканомікай. Ну і як вінец усяго такой палітычнай інтэграцыі, да, што вельмі малаверагодна і што на сёння нават Расіі не цікава. Тобто палітычная інтэграцыя – гэта тое, аб чым Расія сёння думае ў апошнюю чаргу.
Вот раз мы ўжо загаварылі пра інтэграцыю, пра планы Масквы датычна Беларусі, я б хацеў працытаваць словы Андрэя Суздальцева, якія ён напісаў не далі, як учора ў сваім телеграм-канале. КГБ паўсюль, гэта мы ведаем, і ўсе тут журналісты гэта гібісты, але тым не менш. Так, я цитую на мове оригинала. Спаяны беларускімі спецслужбамі пул беларускіх правласных і независимых СМИ спецыялізіруецца уже на спланированных утечках о том, что Лукашенко начал полноценную интеграцию, и белорусская налоговая служба вот-вот вольется в состав российской. Понятно, что источником выступают опять слухи и намеки, вытекающие с видео белорусско-российского саммита 22 февраля 2021 года, где говорилось о том, что начинать интеграцию надо хотя бы с налоговой системы. Но, естественно, ни о какой интеграции этих систем речи нет, да и в Москве об этом этапе интеграции никто не говорит, крики и вопли слышны только из Минска. Ну и гэтак далей, кратей кажучи, что только из Минска вопять и кричать спаянные КДБ, пул незалежных и залежных СМИ про интеграцию, про планы России на... паглынанне, ці там шчыльную інтэграцыю, ці яшчэ што-небудзь. На ваш погляд, ўсё ж такі, ёсць чаго асцерагацца ці не, калі сыходзіць з апошніх звестак? Вот там раптам выявілася, што беларускія ўлады не асабліва там супраць з'яўлення ў нас відавочна прарасійскай партыі.
Не адной. Ужо не адной.
Калі тут гаворыцца пра стварэнне нейкіх вайсковых навучальных цэнтраў беларуска-расійскіх, калі транзіт нафты, нафтапрадуктаў перавялі ўжо з партоў краін Балты ў расійскія парты. Так вот, ёсць чаго асцерагацца ці не? Давайте пачнем з партыі.
Суздальцев, вот. Давайте мы пачнем з яго.
Суздальцева,
да,
давайте.
Да, да. Я упэўнена, што ён вельмі шчыльна сочыць за беларускімі сродкамі масавай інфармацыі. Але складаецца такое адчуванне, што ён абсалютова не кантралюе, не уяўляе, аб чым пішуць, што дэманструюць аўдыторыі расійскія сродкі масавай інфармацыі. Таму што я, напрыклад, інфармацыю пра збліжэнне падатковых сістэмаў пабачыла ў расійскіх СМІ, прычым як у дзяржаўных, так і не ў дзяржаўных, з цытатамі Лукашэнка, з цытатамі Пескова. І Песков і Лукашэнка, яны прызнавалі, што такі да, і на сустрэчы ў Сочы абмяркоўвалася падатковая сістэма, збліжэнне падатковых сістэмаў. І дзяржаўныя, і недзяржаўныя расійскія СМІ прыводзіць цытату Лукашэнка аб тым, што Пуцін ухваліў гэту ідэю і яму гэта накірунак размовы вельмі спадабаўся. Ён прапанаваў адправіць сюды Медведзева ў Беларусь дзеля таго, каб той дапамог стварыць, паспрыяць збліжэнню падатковых сістэмаў. Таму гэта сліў інфармацыі, да, гэта такі масіраваная інфармацыйная атака не беларускіх СМІ. Якраз у беларускіх СМІ аб гэтым практычна, ну, узгадкі, да, безумоўна, былі. Але сістэмна, вельмі так прафесійна, вельмі актыўна гэтую тэму паднімалі і паднімаюць расійскія СМІ. Прычым, яшчэ раз падкрэслю, як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя. І кожны з іх прыкладна ў адным і тым жа ключы, з аднымі і тымі ж акцэнтамі, што гэта пытанне, якое аднолькава станоўча ўспрымаецца і беларускімі, і расійскімі ўладамі, і больш за тое зроблены пэўныя захады дзеля таго, каб спрыяць збліжэнню падатковых сістэмаў.
Это беларускі КДБ спаяў пул і там,
да,
і
да.
Расійскі.
Беларускі КДБ ўсюды. Гэта самая моцная спецслужба свету, і без іх, канешне, нічога не адбываецца.
Мне таксама, канешне, ёсць такія дзіўныя пытанні, нягледзячы на павагу і да Суздальцева, і да пэўных іншых палітолагаў. Але вот гэта бачанне, што за ўсім стаіць паўсюдны, ўсё бачучы, всемагутны КДБ, гэта, канешне, троху здзіўляе. Але давайте вернемся да сітуацыі. Глядзіце, у той жа дзень, калі абсалютна легальна студэнцкія прафсаюзы сабраліся, каб разам аб'яднацца, правесці такую легальную сустрэчу у дазволеным месцы, у імагуру. У гэты ж дзень ці на наступны дзень праходзіць злёт аб'яднаўчы такі арганізацыйны прарасійскай сілы, прарасійскай партыі Саюз. Студэнтаў усіх запакоўваюць в аўтазак. На гэтым злёце прарасійскіх сіл прысутнічае дэпутат палаты прадстаўнікоў. Што гэта, пра што гэта сведчыць?
Ну, пра тое, што партыйная сістэма, партыйнае поле ў Беларусі будзе мяняцца, і размаўлялі, было зразумела ўжо на пачатку восені. І пэўныя намёкі, якія былі на ўсебеларускім сходзе, яны сведчаць аб тым, што вось гэтыя змены, яны адбудуцца афіцыйна, і гэтыя змены будуць тычыцца не колькасці і не... не спектра партый, да, то есть, ну, у нас ёсць 15 зарэгістраваных партый, калі за апошніх пару месяцаў нічога не змянілася, было 15.
Ну, пакуль
прычым яны ад правых да левых, па вялікім рахунку ўвесь спектр ён у Беларусі прадстаўлены. І гэты ўвесь спектр ён і застанецца. Толькі частка партый будзе выціснена тых, якія з'яўляюцца на сёння некамфортнымі, непатрэбнымі для ўладаў, і іх заменяць іншымі партыямі. Прычым неважна, як гэта партыя будзе называцца. Да, Саюз, аб'яднанне, за Расію, за інтэграцыю. Гэта не істотна. Самае галоўнае, мы мусім разумець, што тыя партыі, якія з'яўляюцца вот зараз, новыя партыі, гэта партыі, якія з... практычна 100% верагоднасцю будуць прарасейскімі, як бы яны ні назывались, хто б не быў іх кіраўнікамі. І хто б де юре на сёння не стаяў за імі. Да? Фактычна, гэта партыя, якая ствараецца на карысць інтарэсаў Расіі, і у якой у любы момант вось, адбудзецца такая своеасаблівая замена, і замест тых ліц, тых асобаў, якія ствараюць партыю сёння, з'явяцца іншыя персанажы, якія будуць прадстаўляць патрэбныя Расіі інтарэсы на бліжэйшых выбарах, у незалежнасці ад таго, якія гэта будуць выбары. Парламенцкія, прэзідэнцкія, да, ці нават мясцовыя, таму што, ну, абкатаць новыя партыі на мясцовых выбарах, гэта таксама не самы горшы варыянт развіцця падзеяў для такіх партый.
Але глядзіце, калі прыгадаць гісторыю, то беларускія спецслужбы вельмі пільна сачылі за вот развіццём тут нейкіх прарасійскіх сіл і душылі іх, можа нават больш, чым мясцовыя апазіцыйныя партыі. І раптам вольніца. Сапраўды вот што, то есть вот вырашылі всё можаце рабіць і працаваць на карысць Крамля, ці ўсё ж такі яны будуць карміцца та з бюджэта расійскага, а пастаўленыя ўмовы такія, што працаваць будуць на Лукашэнку?
Я б не казала вот сёння з упэўненасцю, што гэтыя партыі нават будуць зарэгістраваныя. Яны з'явяцца, яны будуць спрабаваць, прынамсі, усе зарэгістраваныя. Да? Адну-дзве такіх партый вымушаны будуць зарэгістраваць. Гледзячы па ўсім, ёсць пэўныя дамоўленасці, гледзячы па ўсім, дзеля таго, каб гэтыя дамоўленасці рэалізоўваліся, вядомай нам персоне старанна выкручваюць рукі ўжо практычна на дыбу. Але якім чынам павядуць сябе беларускія ўлады ў адносінах да гэтых партый, гэта таксама яшчэ тая латарея. То есть іх могуць зарэгістраваць, ім могуць даць магчымасць пагуляцца ў палітыку. Але ў любы момант, ну, гэта Беларусь, у любы момант сёння партыя ёсць, заўтра перарэгістрацыя, паслязаўтра кіраўнікі партыі сядзяць. Наконт таго, што беларускія ўлады досыць актыўна душылі прарасейскія сілы, прарасейскія партыі, ну так, і яшчэ год таму мы с вами нават блізка не маглі ўявіць, што будзе тая сітуацыя, якая ёсць сёння. Да, мы памятаем, што год таму беларускія ўлады рабілі ўсё магчымае, каб у абыход Расіі набываць нафту, прывозіць нафту ў Рэспубліку Беларусь. А сёння мы бачым, што вот літаральна на днях аднавіліся пастаўкі нафты на Мозырскі нафтаперапрацоўчы завод праз нафтапровад «Дружба». Да, мы бачым вот тое, што вы казалі, што нафтапрадукты, якія Беларусь дзесяцігоддзямі прадавала за мяжу праз балтыйскія порты, ну перш за ўсё праз Клайпеду, вот паставілі ўжо першую партыю ў расійскі порт, і гэта падаецца як вялікая перамога светлых такіх прагрэсіўных беларуска-расійскіх сіл.
Але наколькі ўсё ж такі гэта перамога, таму што я ўжо чытаў мала таго, што гэта будзе даражэй, то ёсць яшчэ пэўныя нюансы. У гэтай дамове прапісана ўсё. Хто будзе якімі цыстэрнамі і колькі правозіць, які расійскі грузаперавозчык гэта будзе рабіць, і не паспрабуй пашукаць сабе іншага.
Ні,
у які, праз якія тэрміналы, у якіх аб'ёмах. Тобто мы пастаўленыя ва ўмовы вось так альбо ніяк. Дакладней, і нават і ніяк не прымаецца. Толькі
гэта
так і ўсё.
Дамова, прынцып дамовы плаці альбо бяры. У свой час
плаці альбо плаці ўсё адно.
Да. Альбо, ну, гэта тваё права. Ты можаш вазіць, можаш не вазіць, ты ў любым выпадку гэта аплочваеш. Па такім прынцыпу ў свой час, у часы Тимашэнка, Украіна заключыла дамовы на пастаўку газа. І гэтыя дамовы вельмі складана, але былі адбіты, былі абскарджаны праз міжнародныя структуры. І зараз вось у гэтую пастку вельмі актыўна, вельмі ахвоча залезла Беларусь. І зразумела, што эканамічна гэта неверагодна невыгодная дамова. І тут нават пытанне не ў плячы дастаўцы, таму што гэтыя расійскія порты, яны значна больш далёкія, чым Клайпеда. Пытанне транспартыроўкі. Нам чарговы раз выкруцілі рукі, дай паставілі ва ўмовы, што транспартыроўка здзяйсняецца толькі расійскай чыгункай. Беларуская чыгунка да перавозкі нафты па Расійскай Федэрацыі ніякага дачынення не мае і мець не можа. Мы дадаткова будзем аплочваць, чаму я кажу мы, таму што фактычна гэта аплочваем мы, гэта мы беларусы, да, мы дзяржава, гэтыя дадатковыя кошты, яны кладуцца на нашы плечы, яны з'яўляюцца нашым абавязкам. Без нашай згоды на нас павесілі чарговыя дадатковыя фінансавыя абавязкі. Ледакольны збор, зноў-такі, які не патрэбна было. Клайпедскі порт не замерзае ў адрозненні ад паўночных расійскіх портаў. І ў выніку, да, безумоўна, гэта будзе значна даражэй. Дамова не на адзін год з правам працягнення. І калі казаць пра перамогу, да, вот мы зноў вяртаемся да пачатку размовы і да інфармацыйных аперацый. Інфармацыйныя аперацыі, інтэграцыя – гэта не толькі палітыка. Так, гэта не толькі прызнанне таго, што Беларусь інтэгруецца з Расіяй юрыдычна. Гэта яшчэ і эканамічнае пытанне, калі нам ствараюць такія умовы, што мы вымушаныя плаціць даражэй, мы вымушаныя пагаджацца на тыя, гэта нават не прапановы, прапановы, ад якіх мы ўжо не можам адмовіцца, таму што Расія робіць усё магчымае, каб абрубіць для Беларусі іншыя крыніцы, іншыя рынкі і іншыя магчымасці.
Дзякуй вялікім. Вольга Харламова, Дзмітрий Лукашук у сумесным праекце «Еўрарадыё і Е-прамовы». Беражыце сябе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Арына Сабаленко выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў аб'яднаных арабскіх эміратах. У 1:08 за гадзіну і 6 хвілін яна абыграла эстонку Анет Кантавейт 6-3, 6-2. Ягор Герасімаў прабіўся ў другі круг турніра ў Мадрыдзе. У стартавым паядынку ён выйграў у Яніка Ханфмана з Германіі 6-2, 6-0. Далей Герасімаву давядзецца змагацца з трэцяй ракеткай свету Даніілам Мядзведзевым з Расіі. Беларуская фристайлістка Ганна Гуськова заняла толькі 5-е месца на чэмпіянаце свету па лыжнай акрабатыцы ў Казахстане. Беларускія фристайлісты скончылі сваё выступленне яшчэ на стадыі кваліфікацыі. Ягор Шарангович закінуў ужо сваю чацвёртую шайбу ў НХЛ. Праўда, яго каманда Нью-Джерсі прайграла ў гасцях у авертайме Вашынгтону 4-5. Вызначыліся першыя чвэрцьфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Гэта Порту, які прайшоў Ювентус, і Дортмундская Барусія, якая разабралася з Севільяй. Легендарны бразільскі стадыён Маракана перамінуюць. Улады правялі галасаванне, па выніках якога арэна атрымае імя не менш легендарнага Пеле. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Украінскія рэгіёны працягваюць гандляваць з Беларусію, нягледзячы на пазіцыю цэнтральных уладаў. Верховная Рада абвясціла прэзідэнцкія выбары ў Беларусі недэмакратычнымі, а МЗС Украіны паставіў дыялог з беларускімі калегамі на паўзу. Але ўсё гэта робіцца неістотным, калі гаворка заходзіць пра грошы.
Сёння мы разбіраліся ў пастаўках ва ўкраіну беларускага камунальнага транспарта. Львоў не перадумаў купляць беларускія аўтобусы, а Жытомір чакае тралейбусы. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У студзені мэр Львова Андрэй Садовы перад закупкай для горада аўтобусаў МАЗ вырашыў параіцца з гараджанамі. Маўляў, умовы пастаўкі выгадныя, але самі разумееце, якая цяпер у Беларусі палітычна сітуацыя. Ды і Верховная Рада абвясціла прэзідэнцкія выбары ў Беларусі недэмакратычнымі, а МЗС Украіны паставіў дыялог з беларускімі калегамі на паўзу. Тады мэр Садовы звярнуўся па параду да Кабміна Украіны і партнёра закупкі Еўрапейскага інвестыцыйнага банка. Таксама мэр пацікавіўся меркаваннем жыхароў Львова. А пытанне на старонцы мэра ў Фейсбуку сабрала больш за 1300 каментароў. Меркаванні падзяліліся, але многія выказваюцца супраць закупкі МАЗаў, хоць бы таму, што ў Львове ёсць свая вытворчасць аўтобусаў. У прэс-службе мэрыі Львова Еўрарадыё расказалі, што канчатковага рашэння па аўтобусным пытанні яшчэ не прынята. Паводле слоў намесніка дырэктара дэпартамента жыллёвай гаспадаркі і інфраструктуры львоўскай мэрыі Андрэя Белага, Львоў быў бы і рады закупіць аўтобусы ў мясцовага завода «Электрон», але ён не можа канкураваць цаной з МАЗам. Маўляў, у іншых краінах дзяржаўная ўлада стымулюе мясцовых вытворцаў, таму яны могуць выходзіць на тэндары з больш нізкімі цэнамі, але тут выйшла па-іншаму. Ёсць праблемы і з пастаўкамі беларускага гарадскога транспарту ў Жытомір. У 2019 годзе адміністрацыя горада вырашыла абнавіць тралейбусны парк тралейбусамі «Белкамунмаша». Атрымаць 50 тралейбусаў планавалі да канца 2020 года, але праз пандэмію пастаўку адклалі да лютага 2021. Але дагэтуль не атрымалі. Па словах намесніка мэра Жытомира Александра Шаўчука, адказная за затрымку ляжыць на кампаніі «БКМ Украіна», дачцэ і афіцыйным дылеру «Белкамунмаша». Улады Жытоміра нават хочуць увесці фінансавыя санкцыі за затрымку партыі, а гэта прыкладна 20 тысяч еўро на тыдзень. Дырэктар прадстаўніцтва «Белкамунмаша» ва Украіне Канстанцін Емельянаў распавёў Еўрарадыё пра тое, чаму пастаўкі тралейбусаў спыніліся і таксама аб тым, што лічба ў 20 тысяч еўро недакладная.
Цифра эта не является объективной, то есть это все будет еще пересчитываться. 20 тысяч – это сумма, скажем так, она не объективна. Вопрос был в чем? То есть мы поставили большую часть контракта. Поставка всего на 50 единиц была поставлена 38. Срок и все было окей, пока китайские партнеры наши не срывали поставку двигателей. Мы предупредили заказчика об этом, о том, что есть проблемы с поставками комплектующих по независящим от нас причинам совершенно. И, собственно, заказчик предупрежден. Сейчас раздувают, непонятно, что раздувают. Кому это выгодно? Я не знаю, кому это выгодно. Нет, не затронет. «Белкамунмаш» не затронет.
Первый наместник гендиректора «Белкамунмаша» Дмитрий Парков при этом упевнены, что предприятие пока что не сорвало никаких терминов.
Белкоммунмаш ничего не нарушил, никаких сроков на сегодняшний день. Никаких штрафных санкций Белкоммунмашу не предъявлялось. Поставщиком вообще является не Белкоммунмаш, поставщиком является БКМ Украина. Поставка еще не завершена. Еще осталось поставить 12 единиц. Они давно уже изготовлены, они сейчас едут все в Украину.
Украинский бок стверджает воротное. Опошняя партия с 12 троллейбусов повинна была прийти у Житомир до 22 лютого. Але постання на 4 соковика до отправки в Украину было готово только 8 с 12 корпусов троллейбусов. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа Еврозум, штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.